Gepleyen Adatlıq Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2023-nji ýylyň 26-njy sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelügimi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňü süýresinde 1200-e golaý tutsagyň günäsini geçdi. Ortiýet Tata ýuwruny edilýän gaz eksportlaryny Türkmenistanyň öňe saýlanýar. Türkmenistanlı okuwçulardan mektep hajatxanalaryny käderimi üçin pul ýygnalýar we beýlek täderipler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşun Anna Urban tanış edýärin. Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisinde prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrymanynyň ady takmak dabarasy geçirildi diýip türkmen medeniýeti 24-nji sentýabrda habar berdi. Halk maslahatynyň mejlisinde onuň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow giňişleýin söz bilen çykyş edip ýurtda gazanylan üstünlükler barada soňky 10 ýyllyklarda gaýtalanýan, emma hakykatda tasdik bolmaýan esasy sözleri ýene bir gezek gaýtalady. Gazanylan üstünlükler barada aýdylýanlar prezident Serdar Berdimuhammedowyň sözlän sözünde beýleki çykyp gurulanlaryň eden gurulunlaryna hem gaýtalanýan. Halk maslahatynyň mejlisinde adatça ýaly ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, ýönüki adamlaryň ýüzbeýiz bolýan agyr durmuş, iş şertleri, dowam etdirilýän mejbur rehmet, işsizlik we aýlyklaryň az bolýanyny barada hiç bir zat aýdylmady. Parlamentiň başlygy Dünya Gözel Gulmanowa mejlisiň prezidenti Türkmenistanyň gahrymanynyň ady takmak hakyny kabul eden kararyny okudy we onuň giňden gollanandygyny aýdylýar. Kremlin uzak vaqtlyk tanqidçisi Ukraina sodurmagyny tanqidlanyny üçin döwnüklükde ayblanan we 25 ýyl türme tutsagyny hökm edilen Vladimir Karamurza töwerde iň ýokary howpsuzlyk derejesindäki türme eltilip derrew ceza kamerasına yerleştirildi deyip aklavcı etti. Aklavcı Vadim Prokhorov bu mağlumatı Karamurza'nın öz aklavcısı Maria Eismant'ı yadan hatına salgılanıp etti. Ol Rus İngiliz rayatının Omsk'daki türmede nemçün cezalanırlığı belli değerliydi. Azerbaycan'ın geçen hepte bölüncü sevitte kazanan yenisinden son güyüşlenen tolgunçukların arasında Dağlı Karabağ'dan kaçan münglerce etnik Ermeni Ermenistan'a varyan yorların dıkın almağına sebep oldu. Paytaxt Yerevan'ın Premier Minister Nikol Paşinyan'ın siyasetine karşı protestolarıp, köçeleri petiklen demonstrantların onlarcası tutsak edildi. Ermenistan'ın hükümeti 25. sentyarda yerli vaktülen ir saat 6 açenli yurda 3000 tövoroğu bozgunun giyrenliğine aitti. Dağlı Karabağ'ın içindeki de facto resmiler benzin stansiyalarının göçeyenler için muht yanıç verecektiğini ilan ettiler. Sevitten çıkıp kaydan bir neçe yıl bozgunun ilkinci tapkırı Ermenistan'a 24. sentyarda gelip başladı. Dağlı Karabağ liderleri takminen 120 bin etnik Ermeni'nin ehlinin kıyısı vakti Kavkaz devletinin çağına gitmenin mümkünlüğünü aittiler. Baku o yerdeki parahat ilatın hukuklarını korumağı vaada verenen bolsa resmilerin aitmaklarına göre olar Azerbaycan'ın gözü uçuluk aslında yaşamak istemeyerler. Azerbaycan geçen hepte bölüncü sevdiğin sövüşçülerini yeğeninden son münglerce etnik Ermeni'nin Dağlı Karabağ'dan kaçmağının iyi süre Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 25. sentyarda öz yakini yaran Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev bilen duşlar. Erdoğan Karabağ sevdiğindeki yağdayı ara alıp maslahatlaşmak için Ermenistan, İran ve Türkiye aralığında yerleşen Azer sevdiğine Azerbaycan'ın teritoriyasının bir zorlu olan Nakhçıvan'ı bir günlük sapar eder. Kazakistan'ın Milli Kovsuzluk Komiteti 25. sentyarda Satbaev şehir kadiyetinin şu ayın başında Siriye'deki İslam devlet toparına koşulan yerli adamı 6 yıl azatlıktan mahrum edenliğine aitti. Şahsiyeti ayan edilmedik erkek iyun ayını dışarı yurtkulluklarının kömeği bilen Siriye'de tutsak edildi ve Kazakistan'a geçirildi. Sonki yıllarda yüzlerce Kazak rayeti İslam devlet toparına ve Siriye'deki beyleki ekstremist toparlara koşuldu. 2018 yılından beri esasen ayarlardan ve çağlardan varat olan Kazak rayetlerinin 742 sansı devlet programması esasında Siriye'den Kazakistan'a kaydıp geldi. Siz son kavarlardan